Nshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tugeze ku gice cya 39. Urubanza rwabereye I Kayisariya. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa igice cya 24. Hashize iminsi 5 Pawulo ageze I Kayisariya, abamuregaga baturutse I Yerusalemu baherekejwe na Terituro, umuburanyi bari baragize umujyanama wabo. Urubanza rwemewe ko ruhita ruburanishwa. Pawulo yazanywe imbere y'inteko y'abantu maze Terituro atangira kumurega. Amaze gutekereza ko amagambo yo gushimagiza yagira icyo ahindura ku mutegeka mukuru w'Umuroma kurusha gukoresha amagambo yoroshye y'ukuri n'ubutabera, Terituro yatangiye kogeza Feliki ati nyakubaha Feliki, ni wowe dukesha aya mahoro kandi n'ibindi byatunganirijwe ubu bwoko kubw'umwete wawe. Nuko turabyakira hose iminsi yose tugushima cyane. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 2 n'uwa 3. Terituro yatangiranye ikinyoma kigaragara kuko imyifatire ya Feliki yari isuzuguritse. Feliki yavuzweho ko mu bintu byose bijyanye n'irari n'ubugome yabikoraga nk'umwami afite ishusho y'imbata. Abumvise Terituro avuga bamenye ko amagambo ye yo kogeza ari ibinyoma, ariko icyifuzo cyabo cyo guciraho iteka Pawulo cyarutaga urukundo bakundaga ukuri. Mu magambo ye Terituro yashinje Pawulo ibyaha byari gutuma afatwa nk'uwagambaniye ubutegetsi mu buryo bukomeye iyo biza kumuhama. Terituro yaravuze ati, twabonye uyu muntu ari icyago agomesha abantu bo mu Bayuda bose bari mu bihugu byose, kandi niwe mutware w'igice cyitwa icy'Abanyanazareti, ndetse yagerageje guhumanya urusengero. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 5 n'uwa 6. Terituro yakomeje avuga yuko Kiraudiyo Rusiya, umuyobozi w'ikigo cy'abasirikare b'i Yerusalemu, yari yarakoresheje imbaraga yaka Pawulo Abayahudi igihe bari hafi yo kumuburanisha bifashishije itegeko ry'idini yabo, maze abahatira kuzanira Feliki ikirego. Ibi byose byavuzwe bafite umugambi wo gutuma umutegeka mukuru yohereza Pawulo mu rukiko rwa Kiyahudi. Ibirego byose bamuregaga byashyigikiwe cyane n'Abayahudi bose bari aho, ntibagerageza gutwikira urwango bari bafitiye iyo mbohe. Feliki yarebaga kure cyane agashobora kumenya umugambi n'imico by'abaregaga Pawulo. Yamenye impamvu yari yatumye bamwogeza, kandi yabonye ko bari barananiwe kwerekana ko ibyo bamurega ari ukuri. Ahindukiriye uwaregwaga, yamuciriye amarenga ngo yiregure. Nta magambo Pawulo yavuze yo kumurata, ahubwo yahereye ko avuga ko anejejwe no kwiregura imbere ya Feliki, kubera ko Feliki yari amaze igihe kirekire ari umutegeka mukuru, bityo akaba asobanukiwe neza n'amategeko n'imigenzo bya Kiyahudi. Yifashishije ibyo bamureze maze yerekana neza ko nta na kimwe cyari ukuri. Yavuze ko atigeze ateza imvururu mu gace kariko kose k'i Yerusalemu cyangwa ngo be yarahumanyije urusengero. Pawulo yaravuze ati, kandi ntibasanze njye impaka n'umuntu wese cyangwa ngo nteranye abantu kubatera imidugararo, naho haba mu rusengero cyangwa mu masinagogi cyangwa mu murwa, kandi ibyo bandeze none ntibashobora kubihamya imbere yawe ko ari iby'ukuri. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 12 n'uwa 13. Igihe yavugaga ko inzira bamuregaga bitaga iy'ubuyobe ariyo yagenderagamo akorera Imana ya basekuruza, yahamije ko atigeze areka kwizera ibyanditswe mu mategeko byose no mu byahanuwe, kandi ko yizeraga umuzuko w'abapfuye nk'uko inyigisho z'ibyanditswe zabivugaga zeruye. Yakomeje avuga ko icyo yari agamije mu buzima bwe ari ukugira umutima utamurega ikibi agirira Imana cyangwa abantu iminsi yose. Byakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 14 kugeza ku wa 16. Mu buryo bwumvikana kandi buboneye, yerekanye impamvu yamuteye gusura I Yerusalemu, ndetse anavuga uko gufatwa kwe no gucirwa urubanza kwe kwagenze. Yaravuze ati, nuko imyaka myinshi ishize ndaza nzanira ab'ubwoko bwacu iby'ubuntu kandi ntura amaturo. Nkiri muri ibyo bansanga mu rusengero nezwa, ari nta bantu nteranyije kandi nta n'urusaku ruriho. Ariko hariho Abayuda bamwe bavuye mu Aziya, nibo bari bakwiriye kukuzaho bakandega iyo babona ikibi kuri jye, cyangwa abana bo nibavuga icyaha bambonyeho ngihagaze imbere y'urukiko, uretse ijambo rimwe navuze mpagaze muri bo nti, kuzuka ko bapfuye niko kunzanye muri izi manza zanyu uyu munsi. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 17 kugeza kwa 21. Intumwa Pawulo yavuze ashize amanga kandi avugisha ukuri kugaragara, kandi amagambo ye yari afite imbaraga yatsindaga imitima y'abamwumva. Mu rwandiko Kiraudiyo Rusiya yari yandikiye Feliki, yari yatanzemo ubuhamya nk'ubwo ku byerekeye imyitwarire ya Pawulo. Ikindi kandi Feliki ubwe yari asobanukiwe neza iby'idini ya Kiyahudi kurusha uko benshi babitekerezaga. Ibyo Pawulo yavuze mu kwiregura byabashishije Feliki kurushaho gusobanukirwa neza n'impamvu Abayahudi bagerageje guhamya intumwa Pawulo guteza ubwigomeke no kugambanira ubutegetsi. Umutegeka mukuru ntiyari kubanezeza akoresheje guciraho iteka umwenegihugu w'umunyaroma mu mafuti. Nta nubwo yari kumubaha kugira ngo bamwice adaciriwe urubanza mu buryo bukurikije amategeko. Nyamara Feliki nta kindi cyamukoresha uretse guharanira inyungu ze bwite, kandi yari yaratwawe no gukunda gushimwa no kwifuza kuzamurwa mu ntera. Gutinya gukoza isoni abayahudi byamubujije gucira urubanza rukwiye uwo yari azi ko ari umwere, bityo yahisemo gusubika urubanza kugeza igihe Rusiya yari kuzazira. Yaravuze ati, Rusiya umutware w'ingabo namara kuza nzaca urubanza rw'amagambo yanyu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 22. Pawulo yakomeje kuba mu nzu y'imbohe, ariko Felika ategeka umutware uyobora abasirikare ijana wari warashinzwe kurinda Pawulo ko areka Pawulo akishyira akizana kandi ntabuze inshuti ze kumuha icyo akeneye. Nyuma y'ibi ntihashize igihe kirekire, maze Feliki n'umugore we Dirusira batumira Pawulo kugira ngo baganire nawe biherereye, bumve icyo avuga ku byerekeye kwizera Yesu. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 24. Bifuzaga kandi bari bafite inyota yo kumva ukuri gushya. Kwari ukuri ahari batari kuzongera kumva, kandi mu gihe kwirengagijwe kwari kuzaba igihamya cyo kubashinja ku munsi w'Imana. Pawulo yabonye ko ibi byari amahirwe Imana itanze, maze ayakoresha neza. Yari azi ko ahagaze imbere y'uwari afite ububasha bwo kumwica cyangwa kumurekura, nyamara ntiyigeze avugisha Feliki na Dirusira akoresheje amagambo yo kubasingiza no kubashimisha. Yari azi ko amagambo ye ashobora kubabera impumuro y'ubugingo cyangwa iy'urupfu, maze yirengagiza ibyajyaga kumuzanira inyungu ashaka uko abakangurira gusobanukirwa n'akaga bari bafite. Intumwa Pawulo yari azi ko ubutumwa bwiza buzabazwa umuntu wese washoboraga kumutega amatwi. Yari azi ko umunsi umwe abamwumvise bazahagarara mu ntungane n'abaziranenge bakikije intebe ikomeye yera y'ubwami, cyangwa bagahagarara mu bo Kristo azabwira ati, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibimo. Yari azi ko azahurira na buri wese wamwumvise imbere y'urukiko rw'ijuru, kandi ko muri urwo rukiko atagomba kuzasobanura ibyo yavuze n'ibyo yakoze byose gusa, ko ahubwo azasobanura impamvu n'umwuka byayoboye ijambo n'ibikorwa bye. Feliki yahutiragaho kandi yari umugome bikabije, ku buryo nta muntu wari waratinyutse kumwegera ngo amubwire ko imico ye n'imyitwarire ye bidatunganye. Nyamara Pawulo we nta muntu yatinyaga. Yavuze iby'ukwizera Kristo ko yeruye, avuga n'impamvu z'uko kwizera, bityo ashobora kuvuga by'umwihariko ku ngeso nziza z'imyitwarire ya Gikristo abo bantu babiri bishyiraga hejuru bari imbere batagiraga namba. Pawulo yagaragarije imbere ya Feliki na Dirusira imico y'Imana ari yo gukiranuka, ubutabera no gutungana kwayo, kandi anabagaragariza kamere y'amategeko yayo. Yerekanye mu buryo bwumvikana ko umuntu afite inshingano yo kubaho ubuzima burangwa no kwifata no kwirinda mu mirire, gutuma imbaraga imurimo imuhatira gukururwa n'ibyo abona iyoborwa n'ubwenge, gukora ibihuje n'itegeko ry'Imana no kurinda imbaraga z'umubiri n'iz'ibitekerezo bikaba bizima. Kandi yababwiye ko byanze bikunze hazabaho umunsi w'urubanza ubwo abantu bose bazahembwa hakurikijwe ibyo bakoze bakiri bazima, n'igihe bizagaragazwa neza ko ubutunzi, imyanya cyangwa icyubahiro bidashobora gutuma umuntu ahabwa ubuntu bw'Imana cyangwa ngo bimukize ingaruka z'icyaha. Yerekanye ko ubu buzima ari igihe Imana ibihaye umuntu kugira ngo yitegure ubuzima bw'ahazaza. Umuntu aramutse yirengagije uburyo n'amahirwe afite muri iki gihe, yazababazwa n'igihe ihombo cy'iteka ryose, kandi nta yandi mahirwe mashya ashobora kuzabona. Pawulo yibanze by'umwihariko ku bintu by'ingenzi amategeko y'Imana asaba. Yerekanye uko amategeko y'Imana agera mu mabanga yimbitse ya kamere muntu, kandi akamurikira ibyari bihishwa amaso n'ubwenge bw'umuntu. Ibyo amaboko ashobora gukora cyangwa ibyo ururimi rubasha kuvuga, iby'imibereho igaragara ihishura, ariko mu buryo budatunganye byerekana imico ya kamere y'umuntu. Itegeko rikurikirana ibitekerezo by'umuntu, impamvu n'imigambi, ibyifuzo bibi bihishwe amaso y'abantu, ishyari, urwango, irari n'ibyifuzo bibi, ibikorwa bibi bigambirirwa ahahishe mu mutima w'umuntu, nyamara bitashyizwe mu bikorwa kubera kubura uburyo, ibyo byose amategeko y'Imana biciraho iteka. Pawulo yagerageje kwerekeza ibitekerezo by'abamwumvaga ku gitambo gikomeye cy'icyaha. Yerekeje ku bitambo byashushanyaga ibyiza bizaza, maze yerekana ko Kristo ari we imigenzo yose yashushanyaga, kandi ko ari we iyo migenzo yerekanaga, ko ari we soko yonyine y'ubugingo, kandi akaba ibyiringiro by'umuntu wacumuye. Abantu b'intungane ba kera bakizwaga no kwizera amaraso ya Kristo. Igihe babonaga ibitambo bisambagurika, barebaga kure mu bihe byinshi, bakabona umwana w'intama w'Imana wagombaga gukuraho ibyaha by'abari mu isi. Imana ishaka ko ibiremwa byayo byose biyikunda kandi bikayubaha. Mu mategeko yayo, Imana yahaye abantu urugero ngenderwaho rutunganye rw'icyiza. Nyamara benshi bibagirwa umuremyi wabo, maze bagahitamo kwiyobora binyuranye n'ubushake bw'Imana. Urukundo ruhebuje kandi rutagerwa nk'isanzure bakunzwe, bo barwitura urwango. Imana ntishobora gucisha bugufi by'amategeko yayo asaba kugira ngo ishobore guhuza n'urwego rw'abantu b'abanyabyaha, kandi n'umuntu mu mbaraga ze bwite ntashobora kugera ku by'amategeko asaba. Kubwo kwizera Kristo gusa niho umunyabyaha ashobora guhanagurwaho icyaha, kandi agashobozwa kubaha amategeko y'umuremyi we. Muri ubwo buryo, Pawulo wari imbohe yasabye Abayuda n'abanyamahanga kubahiriza iby'amategeko asaba, kandi yerekana ko Yesu umunyanazareti wasuzuguwe ari umwana w'Imana akaba n'umucunguzi w'isi. Umugore wa Feliki yasobanukiwe neza kamere itunganye y'ayo mategeko yari yarishe yihandagaje, ariko imyumvire mibi yari afite ku wabambwe Karuvari yatumye umutima we winangira kurwanya ijambo ry'ubugingo. Nyamara Feliki ntiyari yarigeze yumva ukuri, kandi ubwo umwuka w'Imana yemezaga umutima we yumvise akozwe ku mutima. Umutimanama warakangutse maze wumvikanisha ijwi ryawo, bityo Feliki yumva ko amagambo ya Pawulo ari ukuri. Yasubije amaso inyuma areba ibyo yakoze bimuciraho iteka. Imbere ye higaragaje mu buryo bukomeye amabanga yo mu buzima bwe bwa kera bwaranzwe no gusayisha mu busambanyi no kumena amaraso, ndetse hagaragara n'ibintu bibi cyane byo mu minsi mike yari ishize mu mibereho ye. Yibonye ko ari umuntu wakundaga ibinezeza by'umubiri, umugome n'umunyamururumba. Nta na rimwe mbere y'icyo gihe yari yarigeze yumva ubutumwa bwakabakabye umutima we nk'icyo gihe. Nta na rimwe ibitekerezo bye byari byarigeze bigira ubwoba nk'icyo gihe. Gutekereza ko amabanga ye yose y'ibyo yakoze mu bugome byagaragaye imbere y'Imana, kandi ko agomba gucirwa urubanza hakurikijwe ibyo yakoze, byatumye ahinda umushyitsi afite ubwoba. Nyamara aho kugira ngo iby'umutima wamwemeje bimutere kwihana, yagerageje kubyirengagiza. Ikiganiro yari afitanye na Pawulo cyahise kirangiriraho. Yaravuze ati, "None genda, nimbona uburyo nzagutumira." Byakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 25. Mbega itandukaniro rinini hagati ya Feliki n'umurinzi w'inzu y'imbohe w'i Filipi. Abagaragu b'Uwiteka bazanirwaga uwo murinzi baboshye nk'uko Pawulo yazaniwe Feliki. Igihamya batanze cy'uko barinzwe n'imbaraga mvajuru, kunezerwa kwabo kandi bababazwa kandi basuzugurwa, ugutinyuka kwabo igihe isi yatigitaga, ndetse n'umwuka wo kubabarira nk'uwa Kristo, byatumye umutima w'umurinzi w'imbohe ukabakabwa, maze ahinda umushyitsi yicuza ibyaha bye arababarirwa. Feliki yahindaga umushyitsi, nyamara ntiyigeze yihana. Umurinzi w'inzu y'imbohe yakiriye mwuka w'Imana mu mutima we no mu rugo rwe anezerewe, nyamara Feliki yasabye intumwa y'ijuru kugenda. Umwe yahisemo kuba umwana w'Imana n'umuragwa w'ijuru, mu gihe undi yiyeguriye kwifatanya n'inkozi z'ibibi. Pawulo yamaze indi myaka 2 nta gikorwa cyo kumugirira n'abakorewe, nyamara akomeza kuba imbohe. Feliki yasuraga Pawulo kenshi kandi agatega amatwi ibyo yamubwiraga. Nyamara impamvu nyayo y'ubwo bucuti ni inyungu yari ategereje, kuko yumvaga ko ahawe amafaranga menshi Pawulo yarekurwa. Nyamara intumwa Pawulo yari afite kamere itunganye ku buryo atashoboraga gutanga ruswa kugira ngo arekurwe. Nta cyaha icyo ari cyo cyose cyamuhamaga, bityo ntiyashoboraga guca bugufi ngo akore icyaha kugira ngo arekurwe. Byongeye kandi Pawulo ubwe yari umukene ku buryo atashoboraga kwishyura icyo kiguzi. Niyo aba yiteguye gutanga ibyo biguzi, aba yarasabye abo yahinduje ubutumwa bwiza bakamugirira neza bakabitanga, nyamara ntiyabikoze. Ikindi kandi yumvaga ko ari mu maboko y'Imana, bityo ntiyashoboraga kwivanga mu migambi Imana imufitiye. Amaherezo Feliki yaje guhamagarwa i Roma kubera ibibi bikomeye byakorewe Abayahudi. Mbere y'uko ava i Kayisariya ngo yitabe iryo hamagarwa, yatekereje kunezeza Abayuda asiga Pawulo mu nzu y'imbohe. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 24 umurongo wa 27. Nyamara Feliki ntiyageze ku ntego yo kugerageza gutuma Abayahudi bamugarurira icyizere. Yakuwe ku nshingano ye mu buryo bubi, maze hashyirwaho Porukiyo Fesito ngo amusimbure akorera i Kayisariya. Imirasire y'umucyo uvuye mu ijuru yari yamurikiye Feliki igihe Pawulo yaganiraga nawe ibyerekeye ubutungane, kwirinda n'urubanza ruzaza. Ayo yari amahirwe ahawe n'Imana kugira ngo abone kandi areke ibyaha bye. Ariko yabwiye intumwa y'Imana ati, "None genda, nimbona uburyo nzagutumira." Yari yirengagije amahirwe ya nyuma hawe y'imbabazi. Nta kindi gihe yari kuzongera kumva guhamagara kw'Imana.